Yuhanna kitobining 12-chi bobi 35-chi va 36-chi oyatlarida Masihning o'zi haqidagi so'zlari keltirilgan. Shu bobning 37-chi oyatida Iso ularning ko'z o'ngida ko'plab mo'jizalar ko'rsatgan bo'lsa ham, u bilan so'zlashgan odamlar unga ishonmaganlar haqida hikoya qilinadi. Havorilar 28-chi bob 23-chi oyatda Paulusning Masih haqida hikoya qilgani, biroq ularning ba'zilari Isoga ishonmaganlar haqida aytilgan. Endi Matto 3-chi bob 16-17 oyatga murojaat qilamiz. Bu yerda ko'z o'ngimizda ajoyib go'zal manzara namoyon bo'ladi. Biz uchlik haqida muqaddas yozuvda keltirilgan boshqa guvohliklarni unutishimiz mumkin. Biroq agar bu ko'rinish xotiramizga bir marta muhrlanib qolgan bo'lsa, uni unutishimiz qiyin bo'ladi. Uchlikning ikkinchi shaxsi bo'lmish Iso Yahyo orqali suvga cho'mdirilib, daryoda turibdi. Birdan samo ochilib, uchlikning uchinchi shaxsi Muqaddas ruh Isoning ustiga kaptar shaklida kelib qo'ndi. Ammo quloq soling. Osmondan uchlikning birinchi shaxsi Otaning, "Bu mening sevikli o'g'limdir", deb xabar bergan ovozi eshitildi. Bizga Xudoda uch shaxsning, Otaning, O'g'ilning va Muqaddas ruhning hozir bo'lganining bundan oddiyroq va chuqurroq yana qanday isboti talab qilinadi? Iso Masih o'zining shogirdlariga bergan buyuk topshirig'ida uch birlik haqidagi so'zlari Matta kitobining oxirgi boblaridan birining 19-chi oyatida yozib qoldirilgan. U yerda jumladan shunday deb aytiladi: "Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirib iymonga kiritinglar. Agar bu uch shaxs Xudo bo'lmaganida, ularning har birini hurmat qilish va sharaflash noto'g'ri bo'lar edi. Balki agar ular bir Xudo bo'lmaganlarida, Masih shunchaki nomi bilan emas, nomlari bilan degan bo'lar edi. Rabbimiz Iso Masihning inoyati, otamiz Xudoning sevgisi va muqaddas ruhning hamkorligi hammaga yor bo'lsin. Amin. 2 Korinfiyaliklarga 13-chi bob 13-chi oyat. Bu oyatda tilga olingan shaxslar bir xilda Xudo bo'lmasalar, ularning har biriga bir xilda ahamiyat berish noto'g'ri bo'lar edi va bu haqiqiy Xudoga haqorat bo'lar edi. Balki yozuvlarda uchlik haqida o'qib, bu haqida o'ylab ko'rib, siz bu buyuk sir, men uni tushunib yetishga qodir emasman deyishga tayyor bo'larsiz. Boshqalarda ham shunga o'xshash hissiyotlar bo'ladi. Bizdan tushunish talab etilmaydi ham. Xudo bizdan faqat uning kalomining guvohligi asosida ishonishimizni so'raydi xolos. Muqaddas kitobda va undan tashqari boshqa joylarda biz tushunib yetmaydigan, biroq biz ishonadigan ko'p narsalar bor. Masalan, biz Xudo yerni va undagi bor hamma narsani yaratganiga ishonamiz, biroq u buni qanday qilganini tushunmaymiz. Shuningdek, biz qora yerga tashlangan qo'ng'ir urug' qanday qilib uzun yashil poya bo'lib o'sishini va qizil gul bo'lib ochilishini oxirigacha tushunmaymiz. Biroq biz bunga ishonamiz. Xudoning saxovati, hikmati hamda bilimi chuqurligini qarang. Uning hukmlariga kimning aqli yetar? Yo'llarini kim tekshirib chiqar ekan? Rimliklarga 11-chi bob 33-chi oyat. Hurmatli radio tinglovchilar, shuning bilan eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi eshittirishlarimizgacha xayr, salomat bo'ling.